ካብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዩ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝሰርሑ 105 ሓገዝቲ መምህራን መሰል ዕብየት ስራሕን ሕጊ ዝፈቕዶ ረብሓን ተኸሊእና ኢሎም እቶም መምህራን ጥርዓኖም ብሕጋዊ ወከልቶም ኣቢሎም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ቦርድ እቲ ዩኒቨርሲቲን ናብ ሚኒስተር ትምህርትን ከም ዘቕረቡ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብወገኑ ትምህርታዊ ዕብየት ብቕዓት መሰረት ገይሩ ከም ዝፍፀም ይገልጽ። እቲ ዝሓተዎ ዘለዎ ተወሳኺ ረብሓ ግና ብሕጊ ተዓጊዱ እዩ ይብል። ግርማይ ገብሩ ርእቶ ክልቲኦም ኣካላት ዝሓዘ ጸብጻብ ሪኢኹሎ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ሳይንስ ጥዕና ዝሰርሕ ተኽለ ብርሃን ሃይሉ መሰልና ብተደጋጋሚ ሓቲትና ምላሽ ኣይተዋሃበናን ይብል።
ንሕና ንጥይቆ ዘለና በዚ ሕጂ ዝመፅእ ሓድሽ ናይ ሎኬረር ስትራክቸር ቅድሚ መምፅኡ ኣይተዓቢን ኢኹም ክመፅ እዩ ብዝብል ተስፋ ጠጠው ክንብል ክኢልና ኢና እና እዚ ግቡእ ድዩ ዝብል ጥያቄ ኣቕሪብና ኢና። ግቡእ ዝኾነ መልሲ እስካብ ሕጂ ኣይተዋሃበናን። ከም ተወሳኺ እውን ናይ ገዛ ክራይ ኣብል እንዳተዋሃበና ነይሩ እዩ። ኣብቲ ቁፃርና ውን ክወሃበና ከም ዘለዎ ይገልፅ እዩ። ምንም ምክንያቱ ብዙ ዝተፈለጠ ግን ጠጠው ክልክል እዩ ብከመይ ጠጠው ኢሉ ዝብል ግን ጭቡጥ መልሲ ተዋሃብና።
ሄኖክ መዝገበ ብወገኑ
ቅድሚ ሕጂ ንፈልጦ ዝነበረ ናይ ስራሕ ድርሻና ንሕና ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ምሕጋዝ ኣብ ሪሰርች ምሕጋዝ ኢና ንፈልጦ። ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኣባህላ ግን ስኻትኩም መምሃራን ኣይኮንኩምን እንታይ ዳ እዩ ስራሕ ድርሻና መልሲ የለን። ኣብቲ ሓድሽ ተዋሂብና ዘሎ ደብዳቤ መምህር ንሓግዙ ልብል ስራሕ ድርሻ ድሞ እትዮም ኣለው። እንድሕር መምህር ንሓግዙ ክሰርሑ ኣለዎም ዝብሉ ተኮይኖ ንምንታይ ዳ እዮም ካብ ኣካደሚክስ ከውፁና ዝሓስቡ ዘለዉ? ተደጋጋሚ ጠየቕና ክምለስ ኣይከኣለን። ሓድሽ ናይ ስራሕ መሳለል ኣምፅኦሞ ዘለዉ ነባር ሰራሕተኛ ከገልግል ተባሂሉ ዝመፀ ኬሪር ስትራክቸር ኣይኮነን።
ምክትል ሓላፊ ኣካዳሚክ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ዓብደልቃድር ከድር ብወገኖም
ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ነበረ ናይ ዕብየት ኣካይዳ ተዘንጊዖም ዝነበሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብተወሰነ መልክዕ ዝተመለሰላቶም ማሕበረሰብ እዮም። ንሳኣቶም እናተነጋገርና ልክፍትሐሎም ምስ ትምህርቲ ሚኒስተር ይኹን ኣብ ዝረከብናዮ ባይታ እናጠየቕና ፀሒና እዮም። ሕዚ እውን እንተኾነ ቀፃ ዝኹ መብራህህን ደገፍና ምሃብ ዝሕጀ ንብል ሓደ ሓደኦም ጥያቄታት ዘለዉ ናይዚ ዩኒቨርሲቲ ሌጅስሌሽን ዝተገደቡን እዩ። ሚኒስትርስ ምክር ቤት ዝወፀ ናይ መምህራን ዝተገደበ እውን ኣሎ። ካብዚ ናይ ገዛ ክራይ ኢሎም ዘብልዎ ኣጠቃላይ ኣብ መንግስቲ ብምክር ቤት ተወሲኑ ዝመፀ መሰረት እዩ። ንሳቶም እውን ክረኽቡ ዘይከኣሉ ምክንያት ስርሖም ግን ፍሉጥ እዩ። ማለት ድቲ ዋና መምህር ሓገዝቲ ኮይኖም ክሰርሑ እዩ። ምናልባት ክፍተት ዘለዎ እንታሃልዩ ክፍተት ዝብለና ኣይናሓስብን። ግን ማንኛውም ነገር እናሓልና ነስተካክሎ ንምክር ኢና።
እቶም ጥርዓቲ መምህራን ንክኾኑ ኣብ ብቕዓት ዝተመስረተ ውድድር ክሓልፉ ይግባእ። ካብዚ ወፃኢ ዝኣገዶም ሓይሊ የለን እውን ኢሎም ዶክተር ዓብደልቃድር።
ከምቲ ትግረ ስትራክቸር እንታይ እዩ ዝብል ማስተርስ ክደሊ ድዩ ፒኤችዲ ይደሊ ምስዋሕ ብሓደ ቀደሎ ዝኽእል ነገር ክስተካኸል ይብልብል ድለይ ዝገበረ ነገር ኣሎ። ሕዚ ናብና ፅሬት ምርግጋፅ ስራሕቲ ስለዝግበር ማንኛውም መምህር ክኾን ዝኽእል ተወዳጅር ክሓልፍ ብልብል ብመንገዲ ድሕና ኢና ተወዳዲና መሳይ ንእግዶምን እየል ብቃዓት መሰረት ዝገበረ ንበይ ተወዳዲሩ እንድሕር ብሉፅ ኮይኑ ካብኡ እንዲኦም ዝበለፅ እውን ንረክብ ኢና ኢለውን ኣይንግምት።
እቲ ሕቶ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር እውን ከም ዝተለዓለ ንምርዳእ ክኢል ኣለኹም። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።